VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC. Bersama kami berdua, saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar nih? Kita sudah masuk ke awal minggu lagi ya, di tanggal 28 September 2020. Seperti biasa, kami berdua sudah siap menemani pagi Anda dengan sejumlah berita hangat dari dalam dan luar negeri, diantaranya
Aliansi Jurnalis Independen, AJI, mencatat setidaknya ada 242 jurnalis dan pekerja media di Indonesia yang dinyatakan positif virus corona sejak awal pandemi.
Pejabat pemerintah dan semua lembaga negara harus melakukan konferensi pers secara online, juga mengirimkan data atau informasi pada teman-teman media melalui email atau aplikasi online.
Debat Capres Amerika Serikat pertama antara Presiden Donald Trump dan Capres dari Partai Demokrat Joe Biden akan berlangsung hari Selasa di Cleveland, Ohio.
Half of my kids are Trump supporters.
Buat yang pagi ini lagi mobile, jangan khawatir. Siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning ya, di platform podcast langganan Anda.
Yes, tapi sebelum kita kupas dua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Presiden Amerika Donald Trump hari Minggu mengatakan ia akan menuntut penantangnya dari Partai Demokrat dalam pemilu 3 November, mantan Wakil Presiden Joe Biden, melakukan tes narkoba sebelum atau setelah debat mereka Selasa malam. Ada anggapan dalam debat politik sebelumnya tahun ini, Biden dipengaruhi narkoba. Tuduhan Trump yang dilontarkan dalam beberapa pekan ini datang sementara hasil jajak pendapat nasional menunjukkan dalam beberapa bulan ini Trump berada di belakang Biden. Trump menghadapi kemungkinan menjadi presiden ketiga dalam 40 tahun terakhir yang kalah dalam pemilihan untuk masa jabatan kedua. Dalam cuitannya di Twitter, Trump mengatakan ia sangat menuntut uji narkoba terhadap Joe Biden dan ia sendiri akan melakukan tes yang sama. Menurut Trump, kinerja debat Joe Biden sejauh ini tidak imbang dan hanya narkoba yang mampu menyebabkannya. Biden terlibat rangkaian debat dengan pesaing lain untuk dinominasi Partai Demokrat sebagai calon presiden partai itu, mulai tahun lalu dan berlanjut hingga 2020. Kadang-kadang kinerjanya buruk, namun ia tampak lebih siap ketika tampil dalam debat satu lawan satu pada Maret lalu melawan Senator Vermont Bernie Sanders. Aksi massa menentang Alexander Lukashenko yang mengklaim kemenangan dalam pemilihan presiden negara itu lebih dari sebulan lalu berlanjut untuk hari ke-50. Polisi Belarus hari Minggu menahan puluhan demonstran di Minsk. Pasukan keamanan di Homel menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran. Protes di Minsk, Homel, dan kota-kota lain itu terjadi setelah Lukashenko, yang berkuasa sejak tahun 1994, dilantik pada 23 September dalam upacara yang diadakan diam-diam. Negara-negara anggota Uni Eropa dan Amerika merilis pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka tidak mengakui legitimasinya. Juru bicara Komisi Eksekutif Regional Homel, Departemen Urusan Dalam Negeri, mengatakan perangkat teknis digunakan untuk menyebabkan ledakan keras dan kilatan cahaya. Gas air mata digunakan karena sebagian orang bertindak tidak pantas. Kantor berita RFERL Seksi Belarus melaporkan. Demonstran berencana mengadakan pelantikan rakyat untuk mendukung Svetlana Tsikhanouskaya, calon oposisi yang mengasingkan diri ke Lithuania. Tsikhanouskaya mencalonkan diri dalam pemilu presiden pada saat-saat terakhir setelah pencalonan suaminya pupus karena dipenjara. Ia menyatakan menang dalam pemilu 9 Agustus itu dengan 60-70% suara. Ia meminta warga Belarus berdemonstrasi hari Minggu menuntut pemilu baru yang jujur dan sebagai hasilnya pelantikan resmi yang sah. The Voice of America. Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Minggu menegur para pemimpin Lebanon karena mendulukan kepentingan sendiri daripada kepentingan negara. Ia bertekad melanjutkan upayanya mencegah kekacauan, tetapi tampaknya tidak ada rencana cadangan jika prakarsanya gagal. Perdana Menteri Lebanon yang ditunjuk, Mustafa Adib, mengundurkan diri pada hari Sabtu setelah gagal membentuk kabinet non-partisan. mengacaukan rencana Prancis untuk mengumpulkan para pemimpin sektarian guna mengatasi krisis negara itu.
J'ai honte pour vos dirigeants. J'ai honte pour eux.
Dalam konferensi pers di Paris, Macron mengatakan para pemimpin politik Lebanon memalukan. Secara jelas dan tegas, mereka tidak ingin menjunjung komitmen yang dibuat untuk Prancis dan komunitas internasional. Mereka memutuskan mengkhianati komitmen ini. Macron akan mengumpulkan mitra internasional dalam 20 hari untuk mempelajari usahanya dan mengadakan konferensi untuk menggalang bantuan pada akhir Oktober. Bentrokan kembali terjadi hari Minggu antara Armenia dan Azerbaijan dipicu sengketa wilayah Nagorno-Karabakh. Kementerian Pertahanan kedua negara merilis rekaman video yang menunjukkan bentrokan tersebut. Rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Armenia dikatakan menunjukkan serangan Armenia terhadap tank-tank Azerbaijan. Rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Azerbaijan menunjukkan peralatan militer Armenia sedang dihancurkan. Kantor berita Associated Press belum bisa mengukuhkan isi, tanggal, lokasi maupun keaslian video itu. Kantor berita Reuters melaporkan, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan bertemu pimpinan militer negara itu pasca terjadinya bentrokan dan bahwa 16 tewas. Bentrokan itu terjadi pagi hari di wilayah yang terletak di dalam Azerbaijan. Tetapi wilayah itu dikuasai pasukan etnis Armenia yang didukung Armenia sejak tahun 1994 pada akhir perang separatisme. The Voice of America.
VOA This Morning, Aliansi Jurnalis Independen, AJI, mencatat setidaknya ada 242 jurnalis dan pekerja media di Indonesia yang dinyatakan positif virus corona sejak 30 Maret hingga 18 September 2020. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Jurnalis Radio Suara Surabaya Abdi, bukan nama sebenarnya, tidak menyangka bisa terjangkit virus corona. Ia mengetahui informasi ini setelah melakukan pemeriksaan cepat atau rapid test dan tes usap pada awal September. Tes ini dilakukan lantaran terdapat belasan orang di kantor yang memiliki gejala yang sama, yakni demam dan batuk selama 6 hari. Hasilnya menunjukkan 18 orang media Suara Surabaya dinyatakan positif terjangkit virus corona, 12 diantaranya berasal dari divisi yang sama dengan Abdi bekerja.
Kesuakan pada waktu itu, terus akhirnya tanggal 2 keluar, satu hari. Tanggal 2 keluar hasilnya ternyata ada positif 12 orang di divisi saya.
Abdi menjelaskan Suara Surabaya telah memiliki dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat untuk mencegah penularan corona. Di antaranya menggunakan masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan bekerja dari rumah bagi sebagian pekerja. Ia mengatakan sebagian besar bekerja dari kantor selama pandemi corona. Menurutnya ia hanya turun ke lapangan jika ada liputan yang penting atau tidak bisa dilakukan dengan daring. Sementara itu, pengurus bidang advokasi AJI Musdalifah Fahri menyoroti sikap AB pemerintah terhadap protokol kesehatan dalam sejumlah kegiatan yang melibatkan jurnalis. AJI mencatat setidaknya ada 7 kegiatan konferensi pers secara langsung yang tidak menaati protokol kesehatan pada Juli hingga Agustus 2020. Beberapa kegiatan tersebut antara lain konferensi pers tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Gorontalo pada Juli 2020 dan Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan yang mengundang wartawan untuk mengumumkan dirinya positif corona.
Pejabat pemerintah dan semua lembaga negara harus melakukan konferensi pers secara online, juga mengirimkan data atau informasi pada teman-teman media melalui email atau aplikasi online.
Musdalifah juga mendorong perusahaan media untuk memperhatikan keselamatan jurnalis dan pekerja media mereka, salah satunya dengan tidak mengirim jurnalis ke konferensi pers langsung dan memberikan alat pelindung diri bagi jurnalis yang meliput ke wilayah yang berpotensi tertular corona. AJI mencatat setidaknya ada 242 jurnalis dan pekerja media yang dinyatakan positif virus corona sejak 30 Maret hingga 18 September 2020. Namun tidak banyak perusahaan media yang mempublikasikan diri seperti Radio Suara Surabaya terkait status positif corona pekerja mereka. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Si situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih jauh dari harapan akan terwujudnya masyarakat yang mampu saling menghormati. Pegiat hak asasi manusia menilai masih maraknya kasus kekerasan dan ujaran kebencian yang berlatar belakang isu agama menunjukkan lemahnya peran negara dan pemerintah dalam mewujudkan kedamaian hidup antara masyarakat Indonesia yang majemuk. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi. Khususnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, angkanya tercatat selalu di atas 100 kasus per tahun. Data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mencatat ada 38 kasus selama 5 bulan terakhir yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan prinsip dasar hak asasi manusia terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan menekankan pada tidak adanya paksaan dan kebebasan dalam menjalankan kewajiban agama. Selain itu, berkaitan dengan adanya pembatasan menjalankan agama atau kepercayaan seseorang atas dasar ketentuan hukum, serta terkait dengan perihal melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, dan hak kebebasan mendasar orang lain. Ujaran kebencian, kata BK, seringkali mengawali kekerasan maupun pelarangan terhadap hak beragama dan berkeyakinan seseorang maupun kelompok. Selain itu, kasus pelarangan dan penolakan pendirian rumah ibadah, serta kasus penyesatan yang dijerat dengan pasal penodaan agama, justru merendahkan harkat dan martabat manusia. BK menuturkan, ujaran kebencian itu bukan bagian dari ekspresi berpendapat, bukan bagian dari hak asasi manusia, karena ujaran kebencian atau hate speech itu merendahkan harkat dan martabat manusia, ujar BK. Aktivis keberagaman sekaligus dosen filsafat Institut Agama Islam Negeri, IAIN Tulung Agung, Akhwal Firdaus, menyebut potret kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih jauh dari harapan. Sejumlah lembaga, kata Akhwal, mencatat laporan kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, meski Indonesia memiliki berbagai payung hukum serta ratifikasi instrumen hak asasi manusia PBB. Ini, kata Akhwal, tidak lepas dari sikap akomodatif dan pembiaran yang dilakukan pemerintah, serta pembuatan peraturan yang justru menimbulkan masalah. Akhwal mengatakan, 10 tahun terakhir, kita akan mendapatkan suatu potret jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang masih jauh dari cita-cita normatif konstitusi kita. The Voice of America. Debat Capres Amerika Serikat pertama antara Presiden Donald Trump dan Capres dari Partai Demokrat, Joe Biden, akan berlangsung hari Selasa di Cleveland, Ohio. Ini akan menjadi debat pertama dari tiga yang terjadwal. Kampanye Pilpres sangat ketat, baik secara nasional maupun di level Ohio. Negara bagian penting di mana kekuatan kedua kandidat itu berimbang dan opini para pemilih tentang kedua Capres sangat berbeda dari satu warga ke warga lainnya.
Bendera kampanye Trump yang merupakan simbol pilihan politik berkibar di halaman Dolores Gentile, seorang warga di Ohio. Mengenai pemasangan bendera itu, Dolores sempat ragu.
Saya berdebat apakah akan memasangnya atau tidak, karena saya takut jadi sasaran penembakan, dan kemudian saya berpikir, saya tidak boleh hidup dalam ketakutan.
Tetapi di seberang jalan dari rumah Dolores Gentile, tinggal seorang pendukung Biden yang telah menjadi tetangga dan teman dekatnya selama 44 tahun. Kepada VOA, tetangga itu, Patty Lucy, menyatakan pendapatnya.
Siapapun yang akan menang perlu memimpin kami. Dia harus bersikap baik, pintar, dan demokratis.
Ohio adalah negara bagian yang krusial dalam pemilihan presiden. Sejauh ini, belum pernah ada calon Partai Republik yang memenangkan pemilihan presiden tanpa memenangkan Ohio. Presiden Trump memenangkan negara bagian itu dengan selisih 8 poin tahun 2016. Tetapi tahun ini jajak pendapat hanya menunjukkan beberapa poin yang memisahkannya dari penantang Demokrat Joe Biden, sementara tetangga dan terkadang anggota keluarga memiliki kesetiaan yang berbeda, seperti disampaikan oleh Patty Lucy, pendukung Biden.
Half of my kids are Trump supporters.
Separuh anak-anak saya adalah pendukung Trump, jadi kami tidak mengundang mereka lagi. Kami mengatakan kami tidak akan berbicara tentang politik lagi, tapi kemudian kami membicarakannya dan kemudian kami menghentikannya.
Di seluruh negeri, polarisasi pendukung Trump dan Biden bisa sangat mempengaruhi keluarga. Joe White dari Case Western Reserve University adalah guru besar ilmu politik dan kepresidenan Amerika.
Republicans are more upset about possibility.
Orang Republik lebih kesal tentang kemungkinan anak mereka menikahi orang sesama jenis kelamin atau transgender. Orang Demokrat jauh lebih kesal jika anak mereka menikah dengan seorang Republik.
Dolores Gentile mengatakan persahabatannya dengan Patty Lucci jauh lebih penting daripada politik. Debat presiden pertama pada hari Selasa di Case Western Reserve University tidak jauh dari rumah Patty dan Dolores diperkirakan akan berlangsung sengit seperti disampaikan oleh Profesor Joseph White.
Vice President Biden will presumably be trying to walk.
Wakil Presiden Biden mungkin akan berhati-hati. Tetapi dia juga ingin bisa membuat Trump terlihat seburuk mungkin, yang kemungkinan terselenggara lewat memancing Trump.
Tempat perdebatan di Cleveland ini menunggu kedua kontestan itu membahas posisi penting mereka masing-masing, termasuk mengenai Mahkamah Agung, pandemi virus corona, keamanan pemilu, dan ekonomi. Topik lain adalah protes keadilan rasial yang terkadang memicu kerusuhan dan penjarahan, yang membuat Dolores Gentile mendukung Presiden Trump.
That's why I'm voting for President Trump.
Itu sebabnya saya memilih Presiden Trump, karena Partai Demokrat belum mengutuk semua ini.
Sementara pendukung Biden, Patty Lucci, menimpalinya.
I just think Trump says.
Saya hanya berpikir Trump kejam, dan itulah yang membuat saya kesal. Saya pikir dia mengatakan hal-hal yang sangat kejam, dan dia mengolok-olok orang.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Maskapai penerbangan Eropa menurunkan harga tiket mereka untuk menarik kembali penumpang. Krisis pandemi virus corona telah menyebabkan perjalanan lewat udara merosot dan kini maskapai penerbangan Eropa menurunkan harga tiket mereka untuk menarik penumpang dan mengisi pesawat yang masih dioperasikan. Pembatasan perjalanan yang diterapkan oleh banyak negara untuk membendung penularan virus corona telah mengganggu operasi maskapai penerbangan dan membuat lalu lintas udara hampir terhenti sejak musim semi. Kemudian perjalanan lewat udara meningkat selama musim panas, namun kini menurun lagi. Menurut Eurocontrol, yang mengkoordinasikan lalu lintas udara di Eropa, lalu lintas melamban dalam 2 minggu terakhir dan kini berada 54% di bawah tingkat operasi tahun lalu. Asosiasi Maskapai Penerbangan Eropa mencatat lalu lintas udara bulan Agustus lebih rendah, hanya 30% dari 2019. Eurocontrol lebih pesimis dengan prospek pemulihan sektor ini sekarang. Pada musim semi lalu, mereka menaksir lalu lintas pada Oktober 30% di bawah pencapaian tahun 2019, tetapi ternyata kini penurunannya 57%. Sementara pandemi telah merugikan maskapai penerbangan, perusahaan telah melakukan penurunan harga tiket. Menurut Forward Keys, sebuah perusahaan yang menganalisa pasar pariwisata, maskapai memotong tarif penerbangan dari Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda ke tujuan di Eropa Selatan sebesar 15% pada Agustus dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dalam penelitian yang dirilis Kamis, temuannya harga tiket di beberapa rute turun lebih dari 30%.
Beralih ke berita lain, pasaran mobil di Tiongkok yang terbesar di dunia sudah pulih ke penjualan di atas tingkat sebelum pandemi. Pembelian naik 6% pada bulan Agustus dibandingkan tahun sebelumnya, sementara penjualan di Amerika Serikat turun 9,5%. Produsen mobil internasional dan Tiongkok memamerkan puluhan mobil listrik, dan ini merupakan bagian dari persaingan dalam industri untuk memenuhi kuota penjualan pemerintah Tiongkok yang diterapkan untuk mempromosikan teknologi mobil listrik ini. Mobil listrik semakin mampu menawarkan kecepatan dan akselerasi yang bersaing dengan mobil berbahan bakar bensin, dan ini merupakan upaya untuk membuat teknologi mobil listrik menjadi produk yang diminati semakin banyak orang. Beberapa mobil listrik menjanjikan jarak tempuh hingga 600 km tanpa perlu di-charge kembali, dan ini melampaui jangkauan rata-rata mobil berbahan bakar bensin dengan tangki penuh. Perusahaan mobil Ford Motor Corporation baru-baru ini memamerkan jenis kendaraan SUV barunya, Mustang Mach-E di Tiongkok, yang digerakkan sepenuhnya dengan listrik.
listrik. Mobil itu menawarkan akselerasi dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam 3,5 detik. Nissan Motor Corporation memamerkan SUV Ariya yang juga digerakkan dengan motor listrik dan katanya bisa menempuh jarak 610 km tanpa membutuhkan charge ulang. Kami perlu menyesuaikan dengan pasar Tiongkok, kata CEO Makoto Uchida pada konferensi pers lewat video dari markas Nissan di Yokohama, Jepang. Uchida mengatakan Tiongkok merupakan kunci penting bagi upaya yang sedang dilakukan untuk memulihkan kinerja Nissan, yang menurut laporan menderita kerugian $6.2 miliar tahun fiskal lalu yang berakhir pada bulan Maret. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Duyastono, Dania Iman, VOA.
Lebih dari satu abad sejak keberadaannya dinyatakan punah oleh negara bagian New South Wales, Australia, bilby mamalia berkantung yang rentan dengan telinga seperti kelinci telah dilepas liarkan kembali ke kawasan bebas predator di habitat gurun terpencil sekitar 1.200 km di barat laut kota Sydney. Pelepas liaran itu bagian dari program pengembang biakan baru Kebun Binatang Taronga Western Plains di New South Wales. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Pelepasan 10 ekor bilby, mamalia berkantong dan bertelinga panjang seperti kelinci merupakan suatu upaya nyata untuk mengembalikan ke masa ketika hewan asli Australia itu tidak dimangsa kucing dan serigala liar. Sejak masa penjajahan Eropa, populasi bilby berkurang hingga 80%. Kelinci, spesies hewan invasif lainnya, juga bersaing dengan mamalia marsupial itu untuk memperoleh makanan dan tempat berlindung. Selain itu, mereka menghadapi ancaman dari pembukaan lahan dan kebakaran hutan. Bilby bertahan hidup di alam liar hanya di beberapa bagian Australia Tengah dan Barat. Sekelompok kecil mamalia khas Australia itu dibesarkan dalam penangkaran dan pengawasan secara ketat di habitat luas yang bebas predator di Taman Nasional Sturt di barat laut New South Wales. Proyek Wild Deserts yang melakukan upaya perintisan tersebut merupakan kolaborasi antara Universitas New South Wales, Australia's Taronga Conservation Society, dan pemerintah negara bagian New South Wales. Program itu bertujuan mengembalikan 7 mamalia berkantong termasuk jenis marsupial penggali dan bandicoot keemasan yang dinyatakan punah di negara bagian New South Wales tersebut dalam habitat berpagar luas di Taman Nasional Sturt. Beck West, seorang pakar ekologi dalam proyek Wild Deserts itu berharap hewan mamalia tersebut pada akhirnya dapat dilatih agar bisa menghindar dari hewan liar penyerang yang mematikan.
We have a large 10,000 hectare area just next to our predator and rabbit free paddocks, but it allows us to manipulate predator densities and it provide an area where we can release bilbies and allow them the opportunity to learn what these predators are.
Kami punya lahan seluas 10.000 hektar di sebelah tempat pemeliharaan kuda yang bebas dari hewan pemangsa dan kelinci. Ini memungkinkan kami untuk mengatur kepadatan hewan predator dan memungkinkan kami melepas beberapa bilby dan sekaligus memberi kesempatan bagi mereka untuk mengenali jenis hewan pemangsa tersebut. Jika terpapar pada kucing liar, mereka belajar seiring waktu sehingga dapat mengenali perilaku buasnya dan meningkatkan ketahanan mereka kalau suatu saat mereka dilepas ke habitat lain yang dihuni kucing liar.
Diperkirakan kucing-kucing liar itu setiap tahun memangsa 1,4 miliar hewan asli benua Australia yang memiliki tingkat kepunahan mamalia terburuk di dunia. Ada harapan laju kepunahan bilby ini bisa dibalikan dengan bantuan dari proyek-proyek seperti yang melepas ke alam terbuka sekelompok bilby perintis. Harapannya, hewan berekor hitam dan putih dan bertelinga besar ini bisa kembali hidup di dalam ekosistem aslinya di padang gurun. Bilby termasuk hewan marsupial, nokturnal, dan menggali terowongan yang berbelit-belit untuk melindunginya dari suhu tinggi pada musim panas dan dari sejumlah predator. Diperkirakan sekitar 9.000 miliar bilby yang masih tersisa dan hidup di alam bebas Australia. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Bioskop drive-in pernah populer dalam budaya Amerika pada tahun 60-an. Tetapi bioskop ber-AC membuat bisnis ini bangkrut. Saat ini dengan ditutupnya bioskop-bioskop karena virus corona telah membangkitkan minat pada bioskop drive-in. Kita simak liputannya berikut ini.
Selama berbulan-bulan, warga Amerika merasa kecewa karena tidak dapat melihat aktor favorit mereka di layar lebar disebabkan oleh pandemi. Walau saat ini tidak banyak film baru yang dirilis, tetapi masih ada tempat yang bisa dikunjungi orang untuk menonton film dengan aman, yaitu bioskop drive-in, peninggalan dari budaya Amerika pada tahun 50-an dan 60-an. Bioskop drive-in yang ada di kota Stevens, Virginia, yaitu sekitar 1,5 jam dari Washington DC, telah dikunjungi oleh banyak penonton.
Saya sering datang ke sini ketika saya masih kecil dan saya menyukai pengalaman itu. Saya belum pernah ke sini lagi dalam beberapa tahun ini. Saya ingin kembali dan melihat semua itu.
Kata Carmen Smith, pengunjung bioskop drive-in.
It's really nice because you're outdoors.
Sungguh menyenangkan karena kami bisa berada di luar ruangan. Kami bisa melihat gambarnya jauh lebih besar dari apa yang kami bisa lihat di bioskop biasa.
Kata Jeffen Jackson, pengunjung bioskop drive-in. Dulu, ada ribuan bioskop drive-in di Amerika Serikat, tapi sekarang hanya tinggal beberapa ratus saja yang telah menjadi institusi lokal.
Theater is a local icon, so to speak, for us.
Bioskop adalah ikon lokal yang membuat kami bisa menikmati film yang mereka putar dan suasana yang mereka hadirkan.
Kata Christine Ashcroft, pengunjung bioskop drive-in. Manajemen mengatakan tatanan bioskop drive-in menyebabkan jarak sosial terpenuhi dengan sendirinya karena semua orang berada di dalam mobil atau duduk di luar mobil mereka. Satu hal yang berubah bagi pelanggan sekarang ini untuk mendengarkan suara film dapat disimak melalui radio FM karena speaker di setiap tempat parkir mobil diperkirakan dapat menebarkan virus.
Some of our classic speakers are covered up. Those usually you can connect them and put them in the car.
Speaker audio film yang biasanya ditaruh di dalam mobil sekarang ini ditutup dengan kantong plastik karena menurut CDC itu terbuat dari bahan yang berpotensi menjadi tempat penularan virus.
Kata Jim Cobb, manajer bioskop drive-in. Walau secara perlahan pemutaran film di bioskop akan pulih kembali, masih harus diamati apakah nostalgia dengan bioskop drive-in ini akan bertahan. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Kota New York selalu menarik bagi orang-orang kreatif. Mereka yang dengan senang hati melayani pengunjung restoran pada malam hari demi untuk bisa membayar keperluan hidup, lalu mengikuti audisi dan berkarya seni pada siang harinya. Tetapi pandemi virus corona telah memaksa lebih dari 1,000 restoran di kota itu tutup dan berarti tidak ada pekerjaan untuk sebagian warga kota New York.
Di antara puluhan ribu pramusaji di kota New York, banyak yang bercita-cita menjadi artis atau aktor dengan mencari pekerjaan harian untuk membayar keperluan hidup. Mereka mengikuti jejak artis terkenal seperti Sandra Bullock dan Jennifer Aniston, serta penyanyi seperti Madonna dan Mariah Carey. Tetapi lebih dari 1,000 restoran di kota New York terpaksa tutup karena COVID-19 dan puluhan ribu pekerjaan hilang. Pelawak dan aktor Chris Rock juga salah satu di antara pramusaji itu.
I used to work at a Red Lobster. I was a dishwasher.
Saya pernah bekerja di restoran Red Lobster. Saya mencuci piring, saya biasa mengikis udang, lalu memasukkan piring ke dalam mesin cuci. Itulah pekerjaan saya yang sebenarnya.
Jen Leon adalah seorang promotor konser. Ia mengamati hanya sedikit pemusik berbakat yang tersedia bekerja sejak pandemi COVID-19. Banyak dari mereka telah meninggalkan kota New York selamanya karena restoran-restoran dan klub-klub malam ditutup dan tidak bisa menampung mereka.
The Lady Gaga story. If Lady Gaga didn't play...
Kisah Lady Gaga. Jika Lady Gaga tidak menyanyi di klub-klub kecil di New York, kita tidak mengenal seorang Lady Gaga yang sekarang. Tidakkah kita senang melihatnya? Bruce Springsteen? Maksud saya semua artis yang membuat cerita dan lagu-lagu dalam hidup kita. Semua artis yang dulunya bekerja di industri restoran untuk menghidupi mereka di New York menjadi artis dan sekarang harus membuat pilihan hidup yang berbeda dan meninggalkan kota New York. Sebelum pandemi, orang bisa menghabiskan 1 jam antri di restoran Stardust di Broadway. Begitu berada di dalam restoran, para pramusaji itu menyanyi untuk menghibur para pengunjung restoran. Kini Kevin Ray dan Yulia Proshina, keduanya mantan pramusaji restoran Stardust, menggalang dana untuk mendukung sesama pramusaji penyanyi. Menurut Departemen Tenaga Kerja Amerika, sekitar 270 ribu orang bekerja di restoran di kota New York sebelum pandemi. Kini kurang dari 70 ribu dan sementara dinamika terus seperti itu, semakin sedikit kawula muda berbakat yang mencari impian mereka di New York. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America. It is the only thing makes us feel alive.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning di hari Senin 28 September. Gimana nih? Udah siap-siap menghadapi minggu yang baru dengan deadline-deadline yang baru?
Siap nggak siap harus dikerjain ya. Semangat, semangat, semangat, semangat. Yang jelas, pagi ini seperti biasa kami berdua akan menemani Anda mengawali hari bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Biasanya semangat itu datang kalau ada yang ditunggu-tunggu nggak sih, Van? Kayak misalnya nih, di minggu ini mungkin udah ada yang rencana reunian virtual sama teman-teman SD dulu kali atau TK, makanya jadi excited banget buat ngejalanin hari-hari sampai hari H ya.
Iya, itu bisa banget sih. Kayak di Amerika sekarang nih pasti banyak yang udah gak sabar menunggu-nunggu, menanti-nantikan untuk nonton debat capres nih antara Presiden Donald Trump dari kubu Republik dan mantan Wapres Joe Biden sebagai capres dari Partai Demokrat hari Selasa besok.
Wah, iya sih, apalagi warga Amerika yang punya hak pilih ya. Walaupun sebetulnya kalau dilihat dari studi dan polling termasuk yang dilakukan NBC News dan Wall Street Journal dari tahun 92 nih ya, ternyata debat itu nggak banyak mengubah pilihan orang yang nyoblos sih.
Yes, biasanya sih mereka udah punya pilihan dari sebelum debat berlangsung sih. Tapi kalaupun memang berpengaruh, itu lebih banyak sifatnya kayak untuk memantapkan pilihan mereka aja gitu. Jadi mungkin sebelumnya udah simpati terhadap capres tertentu, tapi mereka belum teryakinkan. Nah, dengan nonton debat ini mereka jadi percaya diri buat nyoblos capres yang mereka sukai itu.
Bener, Van. Tapi selalu menarik ya memang buat nonton debat capres dan cawapres ya. Termasuk pas pemilu di Indonesia juga kan?
Iya, Indonesia juga udah 4 pilpres terakhir nih kalau nggak salah ya, menggelar debat capres terbuka. Kalau nggak salah itu dari pemilu tahun 2004, dan itu kan pemilunya diberlakukan secara langsung untuk pertama kalinya pada saat itu. Tujuannya ya biar para penonton, para pemilih itu punya pengetahuan dan tahu apa sih visi dan misi program kerja capres-capres itu.
Yang jelas kita pasti bakal update terus ya berita soal pemilihan presiden Amerika Serikat yang akan digelar November nanti di berbagai program VOA, termasuk di VOA This Morning ini ya. Jadi tungguin aja ya. Tapi hari ini kita udah menyiapkan sejumlah berita hangat dan inspiratif lainnya. Di antaranya laporan Leonard Triono soal kesehatan fisik, mental, dan sosial anak di tengah masa pandemi yang serba membatasi aktivitas mereka nih.
Lalu nanti juga kita bakal dengerin obrolannya Ariona Arifin dengan diaspora Indonesia yang tinggal di kota San Francisco, Ake Pangestuti, tentang kondisi kota itu yang beberapa waktu terakhir ini viral dengan foto-foto yang langitnya ini berwarna sangat merah akibat kebakaran hutan yang menyebar di tepi barat Amerika Serikat.
Seperti biasa, obrolan itu nanti bisa disimak juga ya lewat podcast In Case You Missed It. Dan kita bakal bahas kedua informasi tersebut tapi setelah berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Presiden Amerika Donald Trump hari Minggu mengatakan ia akan menuntut penantangnya dari Partai Demokrat dalam pemilu 3 November, mantan Wakil Presiden Joe Biden, melakukan tes narkoba sebelum atau setelah debat mereka Selasa malam. Ada anggapan dalam debat politik sebelumnya tahun ini, Biden dipengaruhi narkoba. Tuduhan Trump yang dilontarkan dalam beberapa pekan ini datang sementara hasil jajak pendapat nasional menunjukkan dalam beberapa bulan ini, Trump berada di belakang Biden. Trump menghadapi kemungkinan menjadi presiden ketiga dalam 40 tahun terakhir yang kalah dalam pemilihan untuk masa jabatan kedua. Dalam cuitannya di Twitter, Trump mengatakan ia sangat menuntut uji narkoba terhadap Joe Biden dan ia sendiri akan melakukan tes yang sama. Menurut Trump, kinerja debat Joe Biden sejauh ini tidak imbang dan hanya narkoba yang mampu menyebabkannya. Biden terlibat rangkaian debat dengan pesaing lain untuk dinominasi Partai Demokrat sebagai calon presiden partai itu, mulai tahun lalu dan berlanjut hingga 2020. Kadang-kadang kinerjanya buruk, namun ia tampak lebih siap ketika tampil dalam debat 1-1 pada Maret lalu melawan Senator Vermont Bernie Sanders. Aksi massa menentang Alexander Lukashenko yang mengklaim kemenangan dalam pemilihan presiden negara itu lebih dari sebulan lalu berlanjut untuk hari ke-50. Polisi Belarus hari Minggu menahan puluhan demonstran di Minsk. Pasukan keamanan di Homel menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran. Protes di Minsk, Homel, dan kota-kota lain itu terjadi setelah Lukashenko, yang berkuasa sejak tahun 1994, dilantik pada 23 September dalam upacara yang diadakan diam-diam. Negara-negara anggota Uni Eropa dan Amerika merilis pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka tidak mengakui legitimasinya. Juru bicara Komisi Eksekutif Regional Homel, Departemen Urusan Dalam Negeri, mengatakan perangkat teknis digunakan untuk menyebabkan ledakan keras dan kilatan cahaya. Gas air mata digunakan karena sebagian orang bertindak tidak pantas. Kantor berita RFERL Seksi Belarus melaporkan. Demonstran berencana mengadakan pelantikan rakyat untuk mendukung Svetlana Tsikhanouskaya, calon oposisi yang mengasingkan diri ke Lithuania. Tsikhanouskaya mencalonkan diri dalam pemilu presiden pada saat-saat terakhir setelah pencalonan suaminya pupus karena dipenjara. Ia menyatakan menang dalam pemilu 9 Agustus itu dengan 60-70% suara. Ia meminta warga Belarus berdemonstrasi hari Minggu menuntut pemilu baru yang jujur dan sebagai hasilnya pelantikan resmi yang sah. The Voice of America. Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Minggu menegur para pemimpin Lebanon karena mendulukan kepentingan sendiri daripada kepentingan negara. Ia bertekad melanjutkan upayanya mencegah kekacauan, tetapi tampaknya tidak ada rencana cadangan jika prakarsanya gagal. Perdana Menteri Lebanon yang ditunjuk, Mustafa Adib, mengundurkan diri pada hari Sabtu setelah gagal membentuk kabinet non-partisan, mengacaukan rencana Prancis untuk mengumpulkan para pemimpin sektarian guna mengatasi krisis negara itu.
J'ai honte pour vos dirigeants. J'ai honte pour...
Dalam konferensi pers di Paris, Macron mengatakan para pemimpin politik Lebanon memalukan. Secara jelas dan tegas, mereka tidak ingin menjunjung komitmen yang dibuat untuk Prancis dan komunitas internasional. Mereka memutuskan mengkhianati komitmen ini. Macron akan mengumpulkan mitra internasional dalam 20 hari untuk mempelajari usahanya dan mengadakan konferensi untuk menggalang bantuan pada akhir Oktober. Bentrokan kembali terjadi hari Minggu antara Armenia dan Azerbaijan dipicu sengketa wilayah Nagorno-Karabakh. Kementerian Pertahanan kedua negara merilis rekaman video yang menunjukkan bentrokan tersebut.
VOA This Morning, pakar kesehatan anak mengatakan anak-anak tetap perlu beraktivitas di luar ruangan selama masa pandemi demi kesehatan fisik, mental, dan sosial, walaupun kini berlaku berbagai pembatasan untuk mencegah penyebaran virus corona, termasuk penutupan sekolah dan kewajiban peserta didik mengikuti proses pembelajaran secara daring. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Para pakar kesehatan sepakat bahwa berbagai pembatasan fisik perlu diberlakukan untuk membendung penyebaran virus corona. Pembatasan itu termasuk menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka langsung di sekolah dan menggantinya dengan pembelajaran jarak jauh secara daring. Dr. Eugene Suwandi adalah diaspora Indonesia berprofesi sebagai dokter spesialis anak yang kini menjabat sebagai salah seorang direktur di Advinitas Health. Diwawancarai VOA, mengingat manusia adalah makhluk sosial, Dr. Eugene khawatir akan dampak pembelajaran daring yang tidak memungkinkan anak-anak melakukan interaksi sosial secara langsung.
Anak-anak ini adalah makhluk yang sosial. Anak-anak ini dalam tahap perkembangan fisik dan mental, interaksi sosial ini sangat penting.
Satu hal, tambah Eugene, yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak buruk daring adalah dengan membatasi waktu melihat layar komputer dan memberi kesempatan bermain di taman dan alam bebas dengan tetap menaati protokol kesehatan.
Kesehatan fisik ini pada anak adalah salah satunya adalah aktivitas di luar. Hanya dengan di luar dan bisa berbicara dengan rekan-rekan mereka yang seumur, itu saja sudah bisa meminimalkan dampak daripada distance learning atau isolation.
Diwawancarai secara terpisah, Tobias Brown, seorang ayah dengan 3 anak yang tinggal di Virginia, setuju bahwa anak-anak tetap harus diberi kesempatan bermain di luar rumah.
I'm Tobias Brown, I'm a father of 3. And they've used a playground their entire lives.
Saya ayah 3 anak dan mereka menggunakan taman bermain seumur hidup, taman bermain yang gratis. Sebab jika harus membayar, mereka mungkin tidak akan dapat menggunakan taman sesering yang mereka inginkan. Tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke taman bermain karena ditutup, menurut saya tidak baik untuk anak-anak.
Jay Brown adalah seorang remaja yang hampir setiap hari bermain di playground dekat rumahnya. Dia menyatakan kegembiraannya bisa melepaskan energi.
I think kids need playgrounds so they can just.
Menurut saya, anak-anak membutuhkan taman bermain agar mereka dapat melepaskan semua energi dan memiliki waktu luang dengan teman-teman mereka.
Peter Maharia, ayah 2 anak kecil yang sehari-hari sibuk sebagai pengusaha dalam bidang penyediaan jasa layanan internet atau internet service provider ISP di Yogyakarta dan Jawa Tengah, juga menyadari pentingnya kegiatan di luar rumah demi kesehatan dan perkembangan jasmani, mental, dan sosial anak.
Jadi selama pandemi ini, untuk anak-anak, mereka tetap bisa nyepeda. Jadi kita bebaskan tetapi hanya di lingkungan terdekat. Jadi mereka tetap bisa menikmati bermain bersama kawan-kawan, tapi memang kita batasi hanya kawan-kawan tertentu saja yang tidak dalam jumlah yang banyak. Tapi mereka tetap kita bebaskan untuk olahraga.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Perbedaan antara perawatan kesehatan perkotaan dan pedesaan di India sangat jelas. Kota-kota besar membanggakan para dokter berkualitas tinggi, sedangkan sebagian besar daerah pedesaan kekurangan prasarana kesehatan yang memadai. Untuk menjembatani jurang pemisah itu, dengan bantuan teknologi modern, negara bagian utara Himachal Pradesh meluncurkan program telemedicine atau pengobatan jarak jauh di 2 daerah terpencil.
Di desa terpencil Bamor di Himalaya, tidak ada dokter yang memeriksa sakit punggung Ajay Singh yang tinggal di dusun Himachal Pradesh. Jadi puskesmas setempat membentuk sebuah konsultasi daring atau online dengan seorang dokter spesialis di kota Chennai, India Selatan. Ia memberikan resep perawatan yang dipantau oleh petugas kesehatan lokal. Menemui dokter yang berkualitas tinggi yang jauhnya ratusan kilometer kini bisa dilakukan melalui program telemedicine yang diluncurkan November lalu. Sakit yang terus-menerus di tenggorokan Sanjay Sharma membaik sejak ia memulai pengobatan dengan resep yang diberikan setelah konsultasi virtual dengan seorang dokter spesialis.
We have this facility.
Kami mempunyai sarana ini yang dekat dengan rumah kami. Kalau tidak, saya harus menempuh 10 sampai 15 jam ke kota untuk ke dokter. Saya menghemat waktu dan uang.
Meskipun sebagian besar di pedesaan India berjuang dengan sarana kesehatan yang tidak memadai, penyediaan layanan kesehatan di desa-desa Himalaya itu sangat menantang. Jumlah penduduk yang sedikit dan cuaca buruk membuat tenaga medis sulit untuk mencapai daerah itu. Kota besar terdekat berjarak 400 km. Kepala petugas kesehatan Rajesh Guleri mengatakan,
most of the time of the year, these are cut off from the rest of the world because
desa ini terputus dari dunia selama hampir setahun karena hujan salju lebat dan penutupan jalan yang menghubungkan lokasi-lokasi ini ke seluruh kabupaten dan negara bagian. Jadi orang tidak punya pilihan selain mendapat perawatan apapun yang tersedia di sana, karena kalau tidak, kami harus menerbangkan orang dan menjadi sangat sulit.
Kini ada staf lokal di 2 tempat, Barmore dan Panggi, yang telah dilatih untuk melakukan tes seperti ultrasound dan elektrokardiogram. Dokter-dokter spesialis di rumah sakit kota mengakses laporan-laporan secara online. Teknologi satelit membantu mengatasi sambungan yang buruk di daerah-daerah itu. Guleri menambahkan,
we have been able to cater to about 3,000 patients in OPD consultation.
Kami mampu melayani sekitar 3,000 konsultasi, konsultasi pasien non-rawat inap, dan lebih dari 60 rawat inap darurat jarak jauh di 2 lokasi ini sejak program dimulai.
Program telemedicine juga membantu perempuan dengan masalah kesehatan di pedesaan yang sering terabaikan. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Pem-
pembatasan akibat COVID-19 memaksa orang-orang tinggal dalam lingkup pribadi atau keluarga masing-masing. Meski pemerintah sudah mulai melonggarkan pembatasan, sebagian orang masih khawatir berada di tengah keramaian. Restoran Turkje Meze Kobi di Istanbul berusaha membuat pelanggannya nyaman dengan memasang kubah. Berikut selengkapnya.
Kubah-kubah yang terbuat dari polikarbonat berukuran besar membantu restoran tetap aman dan membantu pelanggan merasa lebih nyaman. Manajer restoran Kavit Aysay mengatakan tujuannya adalah membantu mencegah penyebaran virus corona sekaligus menggairahkan kembali bisnis di restoran itu.
People who are used to going out are scared to do so. Staying home due to the pandemic affected our relationships. It demoralized us.
Orang-orang yang dulu sering keluar kini merasa khawatir. Berlama-lama di rumah karena pandemi berdampak pada hubungan manusia, menurunkan semangat kita. Itu sebabnya kami ingin menciptakan tempat di mana orang bisa merasa nyaman dalam lingkup yang tertutup.
Aysay mengatakan kubah-kubah itu diletakkan di dua teras restoran. Dia juga mengatakan restorannya mengambil langkah ekstra untuk membersihkan dan mendesinfektan masing-masing kubah.
Polycarbonate is a kind of glass, but it doesn't break. It's 200 times sturdier than glass.
Polikarbonat itu semacam kaca, tapi tidak bisa pecah. 200 kali lebih kuat dari kaca. Bahan ini dilengkapi lapisan UV, sehingga tidak pucat. Kami memiliki generator ozon yang digunakan untuk mensterilisasi masing-masing kubah selama 12-14 menit sebelum dan setelah digunakan.
Restoran itu tidak menerima reservasi dalam jumlah besar karena tidak memungkinkan dilakukannya jaga jarak. Tapi keluarga dan teman dekat dipersilakan menikmati hidangan di dalam kapsul. Bahkan juga ada sistem nirkabel untuk memanggil pelayan. Pelanggan tidak hanya bisa menikmati hidangan, tapi juga merasa aman.
İşte biz de sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Normal hayatımızda da çok fazla dikkat.
Jaga jarak sangat penting. Kami berusaha sangat berhati-hati, karena itu kami memilih restoran ini karena upaya ekstra yang mereka lakukan. Kami benar-benar terisolasi, tidak ada kontak apapun dengan orang lain.
It feels good to be here, even with the waiters.
Rasanya senang di sini, karena dengan pelayan pun ada jarak tertentu. Tempat ini hanya untuk kami berdua.
Dulu makan di restoran dalam kubah semacam ini mungkin sesuatu yang tidak biasa. Tapi apabila pandemi berkepanjangan, para pakar mengatakan konsep ini bisa jadi umum untuk digunakan.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Kota San Francisco terletak di sebelah utara negara bagian California yang sudah berminggu-minggu berjuang menghadapi kebakaran hutan yang menyebar di tepi barat Amerika sepanjang negara bagian California, Oregon, sampai negara bagian Washington. And in case you missed it, beberapa minggu yang lalu beredar sejumlah foto di media sosial yang menggambarkan kota San Francisco diselimuti kabut asap tebal sehingga pemandangan hampir di seluruh pelosok kota berwarna kemerahan. Kini saya mendapat kesempatan untuk ngobrol dengan seorang warga Indonesia yang tinggal di San Francisco untuk mendengar update seputar keadaan di kota tersebut. Namanya Ake Pangestuti. Yuk kita ngobrol.
Halo Ake, gimana kabarnya?
Halo Ari, baik. Saya baik di sini. Thank you Ri, gimana kabarnya di sana?
Alhamdulillah, baik-baik. Ceritain dulu, ini Ake sekarang tinggalnya di SF.
Di San Francisco Bay Area, kalau kita bilangnya di daerah Bay, saya ada di East Bay.
Sedikit mengenai kehidupan Ake di kota San Francisco ini, udah berapa lama nih tinggal di SF?
Kira-kira 12 tahunan deh, udah di sini alhamdulillah gitu.
Terus nih, ngomong-ngomong di daerah SF ini banyak nggak nih warga Indonesia-nya di sana?
Lumayan banyak nih, ya menyebar juga ya. Ibarat kayak di Jabodetabek gitu, mencar semua gitu ya. Lumayan banyak terus juga, apalagi sekarang zaman pandemi gini banyak yang buka bisnis kayak di Indonesia gitu juga kali ya, bisnis makanan.
Oh iya, jadi... ya, di daerah Washington DC juga banyak tuh bisnis makanan.
Oh iya, iya makanya karena jadi semua banyak orang banget pada... di IG tuh banyak banget ya, di Instagram iya. Tuh banyak. Jadi banyak orang Indonesia di mana-mana di selatan utara nyebar.
Karena semua orang udah pada malas keluar, akhirnya makanannya yang menghampiri, bukan kita yang menghampiri makanan gitu.
Iya benar-benar banget.
Di sekitar San Francisco sendiri angka COVID-nya gimana? Stabil nggak atau naik turun?
Angka COVID-nya
Iya, kalau yang awal menjelang sekolah itu kemarin langsung kayak rem mendadak sebelum sekolah mulai awal Agustus, kayak 12-13 Agustus gitu, naik kan angka COVID kasusnya. Lalu juga sekolah yang udah in person, apa di news, laporannya langsung kena gitu kan.
Oh.
Langsung jadi seminggu sebelum tadinya udah decide mau hybrid gitu, berapa hari di sekolah, terus berapa hari di rumah gitu kan, di rotate gitu, pokoknya plannya udah macam-macam gitu, langsung balik ke online gitu, tapi online-nya face to face gitu, live real time.
Jadi sekarang semua virtual nih ya?
Benar ya, benar.
Kemarin nih ada banyak nih yang beredar di sosmed nih, yang foto-fotonya nih. Awan di sekitar kota San Francisco ini udah memerah aja gitu gara-gara wildfires yang menyebar kemana-mana. Gimana nih keadaan saat ini di sekitar kotanya Ake? Suasananya gimana nih sekarang?
Ya, ya alhamdulillah nanyanya udah sekarang, Ri. Jadi udah happy.
Oh gitu?
Jadi ya hari ini alhamdulillah ya mulai dari hari Sabtu itu udah green. Terus yellow-yellow lagi AQI-nya, ya air quality index-nya moderate-moderate, terus green lagi gitu. Jadi lebih banyak bersihnya. Terus kalau dicek di kebakaran-kebakaran yang beredar tuh mungkin karena udah dingin ya udaranya, jadi mulai mungkin titik apinya itu ternyata banyak gitu. Jadi kalau misalnya ada kebakaran, misalnya titik apinya ada kayak satu state park, misalnya bayangin di deket yang terdekat lah, di ada park gitu buat kita hiking gitu, itu bisa kayak 30-an apa titik api gitu nyebar. Oh, wow. Gitu mencar, karena kan kena sumber petir. Jadi awalnya tuh yang di San Francisco itu munculnya dari utara, Marin County, tempat kita lari trail gitu kalau ada race ke situ. Terus juga ke utaranya lagi ada Mendocino County, itu yang tempatnya apa Redwood Giants tuh, yang kayak kita kalau foto kayak Lilliput. Terus ada kayak tempat syuting juga, syutingnya Jurassic Park di Fern Canyon namanya, itu daerah situ. Nah itu tuh di north-nya San Francisco tuh kebakaran.
Syutingnya Jurassic Park?
Iya loh, syuting Jurassic Park, jadi Fern Canyon. Iya gitu, daerah pokoknya yang pohonnya gede, terus juga kayak canyon-canyonnya tuh hijau, terimbun tapi dalam gitu. Terus kebakaran di situ, terus ya, jadinya
sayang banget.
Iya, terus jadi mungkin anginnya tuh ke sini, ke arah sini. Terus jadinya kalau misalnya saya kan di East Bay itu lebih selatan dari San Francisco. Jadi kita tuh dapatnya kayak kuning-kuning gitulah ya. Kuning-kuning gelap gitu. Nah, kalau di San Francisco jadinya oranye gitu.
Ih, serem banget.
Dan tapi gelap. Jadi kayak sepanjang hari tuh lampunya nyala, lampu kantor-kantor, teman-teman yang mesti kerja. Aku kan stay home ya di rumah. Kayak teman yang mesti kerja di retail, retail tuh mesti masuk mereka. Oh. Walaupun katanya langsung apa barang datang tuh langsung sale gitu katanya. Terus ya udah, jadi sepanjang hari deh nyala lampu di San Francisco orange gitu, kayak 2 hari deh.
Jadi ini walaupun sekarang ini juga sudah suasananya udah mulai kembali normal, titik yang paling parahnya buat Ake sendiri di San Francisco ini kapan? 2 minggu yang lalu.
Iya, nah itu karena triggernya ini heat wave, Ri. Jadi titik api yang belum mati banget itu jadi kebakar lagi gitu. Jadi itu padahal udah kayak 5 mingguan gitu going on, udah awalnya tuh pertengahan Agustus, percaya nggak, yang sebelum 17 Agustus, 16 Agustus itu api nyala terus.
Right.
Sampai ya
menyebar gitu ya.
Iya, gitu deh. Terus sampai surutnya karena mungkin cuacanya membaik gitu kan. Jadi saya tuh ingat banget mulainya tuh tanggal 16 Agustus. Kenapa? Karena tanggal 17 Agustus tuh saya lari di luar karena ada grup lari mau bikin lari temanya 75 tahun Indonesia Merdeka. Jadi lari 7.5 mile gitulah, tapi 7.5 kilometer juga boleh gitu. Aku tuh waktu itu kayaknya kok nggak enak ya gitu, kok kayaknya badannya lemes banget, nggak tahu kenapa gitu kan. Terus udah lagi heat wave juga waktu itu. Pokoknya heat wave itu ini deh sumber kebakaran banget gitu, apalagi udah ada api ya. Gitu. Wah, ceritanya.
agak-agak ribet ya.
Iya, ribet banget karena kalau heat wave itu ada policy lagi dari State of California harus reserve energy. Jadi mati lampu di gilir coba Ri.
Ya ampun.
Jadi
sudah jatuh di Tiban.
Iya, jadi udah di luar nggak bisa. Jadi apa namanya ya udah di rumah aja, mau keluar nggak bisa kena asap, mau masuk ke dalam mati lampu nggak ada AC, karena di San Francisco itu hampir semua yang tinggal di San Francisco tuh rumahnya nggak ada AC, Ri.
I see, okay. Karena memang daerahnya dingin ya.
Benar, iya.
Ya ini sekedar informasi aja, Ake tuh hobinya lari, jadi suka partisipasi dengan event-event gitu. Nah ini sekarang gimana pengaruhnya udara dan cuaca ini terhadap hobinya Ake yang demen lari ini?
Aduh.
Kok gitu jadi, ketawanya kenapa?
Sedih. Jadi gak bisa lari udah lama banget. Tapi alhamdulillah gitu ya. Kayak 2 tahun yang lalu tuh beli Peloton bike. Jadi beli bike di rumah gitu. Jadi udah deh itu aja. Terus juga ada temen yang ngajar yoga kan. Terus ikut kelas dia lewat Zoom gitu.
Sementara kalau dari KJRI sendiri ada ini gak? Ada kayak himbauan-himbauan gitu gak untuk warga Indonesia setempat? San Francisco kan langsung di bawah kekuasaannya KJRI SF kan?
Mereka lumayan informatif sih di Facebook. Facebook dan di sosial medianya, di Instagram ada kalau misalnya ada warning udara kebakaran, terus untuk kalau ada korban itu bisa lapor kalau perlu bantuan gitu. Make sure WNI mereka juga kayak di grup-grup pengajian di WA warga Indonesia di sini, ya mereka menawarkan itu informasi itu untuk bisa lapor. Terus juga aku sempat lihat ya di Instagramnya awal bulan itu yang aku tadi bilang tuh di awal kebakarannya tuh kan di Santa Cruz. Pak Konjen, Pak Simon Soekarno dan stafnya dari KJRI itu ada yang visit gitu loh, ngecek gitu ya kabarnya masyarakat Indonesia WNI di sana. Terus juga dikasih bantuan ada simbolik gitu kali ya, ke ada 4 orang WNI yang terdampak gitu yang sempat evakuasi. Terus jadi ya lumayan gede itu abunya itu yang pertama di Santa Cruz waktu kebakaran yang pertama itu sampai abu di mana-mana gitu, sampai tanaman juga kena abu, mobil abu. Terus yang waktu San Francisco Orange itu abu lagi udah di mana-mana juga, di mobil, yang mobilnya di luar gitu.
Dan yang jelas untuk bernapas sulit.
Iya. Terus yang muncul di news tuh kalau abu memang nggak terdeteksi di air quality index nya biasa aja gitu, misalnya kayak moderate aja gitu, tapi sebenarnya partikel yang besar itu bahaya kalau kita sampai menghirup itu. Nah, dan itu nggak bisa dideteksi dengan air quality index sensornya gitu. Jadi sebenarnya tuh udah wus gitu kan, tinggi banget sebenarnya sih. Terus apalagi sekarang lagi bulan demensia Alzheimer month ini, bawa ketahuan kalau kita tuh bisa karena polusi bisa demensia loh kalau long term.
Ya ampun.
Serem ya?
Serem banget.
Iya.
Jadi panjang itu efeknya soalnya.
Iya, benar banget. Sebenarnya sebelum kebakaran itu aku sempat keluar sih, makan ke restoran gitu, di luar, di outdoor gitu. Sekarang juga kayak gym gitu katanya boleh di luar.
Gitu.
Terus potong rambut juga di luar, ya boleh. Tapi di luar.
Tapi harus di luar. Itu di Indonesia banyak tuh di bawah pohon rindang.
Aduh, bener banget itu. Aduh, udah tidak terdampak deh, udah okay banget. Tapi ya gitu, asap kemarin. Jadi aduh, ada-ada. Jadi ya semoga cepat padam 100% apinya. Udah, cuacanya udah mendingin.
Dan seperti doa-doa lainnya, semoga cepat padam, semoga cepat berlalu juga pandemi. Amin. Semoga semua
benar.
Dalam keadaan normal dan kita bisa kembali lagi bersilaturahmi dan beraktivitas. Yeah. Amin. Ake, thank you so much loh untuk waktunya, udah bagi-bagi dengan VOA, udah sempat ngobrol dan membagi pengalaman juga, menceritakan seputar suasana di San Francisco. Semoga semua aman-aman selalu di tengah pandemi dan juga di tengah suasana yang nggak menentu di tengah heat wave dan juga kebakaran. Mudah-mudahan Ake selalu aman selalu di sana.
Amin. Terima kasih Ari doanya, dan udah cek-cek terus, kontak-kontak terus. Sri, sekarang bilang benar-benar kayak kalau tanya how are you, itu beneran nanya how are you. Dulu kan apa kabar, oh bye-bye gitu kan. Kalau yes. Sekarang beneran.
Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aduh, selamat gitu kan. Aduh.
Iya.
Semoga semua aman selalu ya.
Amin, dan, amin Ri.
Kita semua terlindungi, amin. Until next time. Thank you, Ake.
Thank you, Ari.
Demikianlah obrolan VOA bersama Ake Pangestuti seputar keadaan di kota San Francisco setelah beberapa minggu yang lalu terselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran hutan yang melanda tepi barat Amerika. That was her story in case you missed it. Saya Ariono Arifin, inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C.
Anda masih bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman di VOA This Morning. Siaran ini diproduksi oleh Madeyoni, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan juga ikuti perkembangan berita terbaru di situs kami www.voaindonesia.com atau follow akun media sosial kami @voaindonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook.